Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Hörmətli dinləyicilər, bugünkü proqramımızda 3 şəhid qardaş Əli Rıza, Məhəmməd Rıza və Yəqub Məhəmmədpur haqda sizinlə danışacağıq. Bizimlə qalın lütfən. Şəhid Əli Rıza Şəmsi 1343-cü ildə, Məhəmməd Rıza 1344 və Yəqub 1347-ci ildə Təbrizdə bir mömin və dindar ailədə dünyaya gəldilər. Üç qardaş da ilkin təhsilatını Təbrizdə bir məktəbdə oxudu. Ailənin dəyərli tərbiyəsi əsasında boya-başa çatdılar. Şəhid Əli Rıza Məhəmmədpur ilk qardaş idi ki, İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin cihad üzrə dəvətinə ləbbeyk deyib, haqqın batil əleyhinə olan cəbhələrə azim oldu. Şəhid Məhəmməd Rıza təhsilatı bitirdikdən sonra İslam İnqilabının Keşikçi Dəstələr Korpusu Sepaha qoşuldu və orada öz fəaliyyətinə davam etdi. Şəhid Yəqub isə qardaşları kimi şəhadət aşıq idi. Belə isə müharibənin İkinci ilində İslam əskərlərinə qoşuldu. Əzizlər, Məhəmmədpur ailəsi üç əziz balanı ölkəmizə və vətən uğrunda mübarizə etməyə görə müharibə meydanlarına göndərdi. Bu üç qardaş Təbriz şəhəri və əsasən İran xalqına müqavimət, şəhadət, candan keçmək və fədakarlıq simvoludurlar. Məhəmmədpur ailəsi və üç qardaş Yəqub, Əli Rıza və Məhəmməd Rıza fədakarlıq sözünü ən yüksək anlamda öz şəhadətləri ilə məna etdilər. Bu üç qardaş ata-ananın düzgün tərbiyəsi sayəsində qorxmaz, qəhrəman və fədakar insan bara gəldilər. Şəhid Əli Rıza Məhəmmədpur müharibə meydanında qəhrəman bir əsgər idi. Düşmən qarşısında tam şücaətlə dayanıb vətəni müdafiə edirdi. Digər tərəfdən ailə, dostlar və qohum-qonşu yanında incə könüllü, mehriban, gülərüz və məhəbbətli bir gənc idi. Gerçəkdə bu kimi xüsusiyyətlər onun uca fəzilətlərindən söz açır. O, halal-harama xüsusi önəm verirdi və ömrü boyu kimsənin haqqını tapdalamamışdı. Şəhid Əli Rıza Məhəmmədpur haqqı və haqq söyləyəni müdafiə edib ona tərəfdaş olurdu. Şəhid Məhəmməd Rıza Məhəmmədpur sepah əskəri olaraq fəxredici bir insan olmuşdu. Onun cəbhədə iştirak etməsinin az zamanına baxmayaraq əməliyyatlarda xüsusi rola malik idi. Yüksək ruhiyyəyə sahib olan bu qəhrəman şəhid 18 yaşında haqqın dəvətinə ləbbeyk deyib şəhadət yolunu seçdi. O, şəhidlərin hədəflərini özünə ülgü tutub Pərvərdigar ilə görüşməyə getdi. Şəhid Məhəmməd Rıza Məhəmmədpurun bacısı deyir, o bir gün anama dedi, sən özün məni Seyyid-i Şühədanın qiyamı və onun dərsləri ilə tərbiyə etmisən. Bugün Aşura günüdür. Mən imamıma sarı getməliyəm. Məhəmmədpur ailəsinin üçüncü qardaşı Şəhid Yəqub şəhadət eşqi ilə yaşayan bir gənc idi. Bu mədəniyyəti ailəsindən almışdı. Şəhid Yəqub 14 yaşındaykən şəhadət feyzinə nail olur. O, öz şəhadəti ilə yeni yetmə şəhidlərin adını və əsasən öz adını və yadını ürəklərdə diri saxlayır. Şəhid Yəqub şəhadət yolunu qardaşı Əli Rızadan öyrənib və Məhəmməd Rızaya da o yolu öyrətmişdi. Məhəmmədpur ailəsi 3 şəhid İslam yolunda hədiyə veriblər və özlərini Seyyid-i Şəhədanın yavərləri olaraq subut ediblər. Əzizlər, İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Luzma Xameneyi şəhadət haqda deyir, şəhadət ilahinin həriminə daxil olmaqdır. Şəhadət pərvərdigarın qonaqlıq süfrəsində oturub onun qonağı olmaqdır. Bu isə çox dəyərli bir məqamdır. Nəhayətdə şəhid Əli Rıza Məhəmmədpur Şəmsi 1359-cu ildə 16 yaşındaykən Abadan Mahşəh yolunda, şəhid Məhəmməd Rıza 1362-ci ildə 18 yaşında Xeybər əməliyyatında və şəhid Yəqub isə Şəmsi 1361-ci ildə 14 yaşında Fəkkə bölgəsində Vəl-Fəc əməliyyatında şəhadət camını içib haqqın dəvətinə ləbbəyk dedilər. Bütün şəhidlərimizin ruhu şad və məkanı cənnət olsun.
Biz radiosunun verilişlerini birbaşa Telegram kanalından da alıp dinleyebilirsiniz. Kanalın ünvanı belədir. İran Radyosu. Telegram'da axtarış bölümünde İran Radyosunu yazıp kanala üzv olup birbaşa verilişlerimizi eşitebilirsiniz. Tabriz Radyo, Tabriz Radyosu. İran'da saat 19, Azerbaycan Respublikası'nda 19.30 dakikadır. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tabriz Radyosu.
İran'ın Xarici İşlər Naziri deyir, Amerikanın məqsədi İslam ölkələrini zəiflətməkdir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyir, ABŞ-nin Yəmənə təcavüzkar hücumları müharibə cinayətinin bariz nümunəsidir. Sinis rejimin Qəzzaya qarşı yeni hücumlarında 28 fələstinli şəhid edildi. Türkiyə ordusu İraqın şimalında əməliyyat keçirib. Bir daha salam istəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümündə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İranın Xarici İşlər Naziri deyib, ABŞ beynəlxalq hüququn prinsip və qaydalarını kobud şəkildə pozaraq, Siyonist rejim adından və İslam ölkələrini məhv etmək və zəiflətmək və bölgəyə hakim olmaq üçün nəhs planlar ardıncadır. İranın Xarici Siyasət hesabatına əsasən, Yəmən Respublikasının Xarici İşlər və Qaçqınlar Naziri Cəmal Əhməd Əli Amir, İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı ilə ikitərəfli əlaqələr və regiondakı son hadisələrlə bağlı danışıb və fikir mübadiləsi aparıb. İranın Xarici İşlər Naziri bu danışıqda ABŞ, İngiltərə və Siyonist rejimin Yəmənə hücumlarını pisləyib. O deyib ki, Amerika Siyonist rejim adından və İslam ölkələrini məhv etmək və zəiflətmək və bölgəyə hakim olmaq üçün birgə plan çərçivəsində hərəkət edir. Yəmən xalqının şərəfli müqavimətini və məzlum Fələstin xalqına dəstəyini yüksək qiymətləndirən İranın Xarici İşlər Naziri əlavə edib, Siyonist rejim bütün cinayətlər və təcavüzlərinə Amerika və bəzi digər qərb ölkələrinin qeyri-məhdud dəstəyindən bəhrələnməsinə baxmayaraq, öz bədxah məqsədlərinə nail ola bilməyib. Yəmən Respublikasının Xarici İşlər Naziri Cəmal Əhməd Əli Amir də bu ölkədə baş verən son hadisələrlə bağlı hesabat təqdim edib. O, İran İslam Respublikasının düşmənlərin təcavüzünə qarşı Yəmən hökuməti və xalqına verdiyi dəstəyi yüksək qiymətləndirib.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib, ABŞ-nin Yəmənə təcavüzkar və təkrar hücumları təkcə beynəlxalq hüququn prinsip və standartlarının və BMT nizamnaməsinin kobud şəkildə pozulması deyil, daha doğrusu, bu beynəlxalq humanitar hüququn standart və prinsiplərini pozmaq və hərbi cinayətin nümunəsidir. İranın məlumatına görə, İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai, ABŞ-nin sənadakı hədəflərə aviya zərbələr indirməsini kəskin şəkildə pisləyib. Bəqai Yəmən xalqının işğala və soyqırıma qarşı məzlumları dəstəkləməkdə Yəmənlilərin möhkəm inamından qaynaqlanan məzlum Fələstin xalqı ilə şərəfli dəstək və həmrəyliyini yüksək qiymətləndirib. Bu, Amerika, İngiltərə və Sinist rejimin Yəmənə qarşı təcavüzkar hərəkətlərinə qarşı İslam dünyası və region ölkələrinin, eləcə də BMT-nin ciddi addım atmasını istəyib. Qeyd edək ki, ABŞ mərkəzi komandanlığı CENTCOM, Yəmənin paytaxtı Sənada, Husilərə məxsus komanda nəzarət məntəqələri və raket anbarlarına hava zərbəsi indirdiyini təsdiqləyib. ABŞ mərkəzi komandanlığı X hesabatında bu məlumatı verib. Məlumata görə, zərbə endirilən binanın Husilərin Qırmızı Dənizdə ABŞ hərbi dəniz qüvvələrinə və ticarət gəmilərinə hücumları üçün əsas koordinasiya mərkəzi olduğu iddia edilir.
Qəzənin Vətəndaş Müdafiəsi Təşkilatı Siyonist Rejim Ordusunun Qəzə zolağının başa başına yeni hücumlarında Qəzə, Rəfəh və Xan Yunis şəhərlərində bir sıra nöqtələri vurmasından və bu hücumlarda 28 fələstinlinin öldürülməsindən xəbər verdi. Xəbərə görə bu hücumlarda qaçqın ailələrinin sığınacağına çevrilmiş bir məktəb və Qəzənin şimalında Kemal Advan xəstəxanası hədəf tutulub. Kemal Advan xəstəxanasının işçiləri İsrailin xəstəxananı boşaltmağa əmr verməsindən sonra təcili yardım istəyiblər. Deyilənlərə görə xəstəxana işçiləri və 80-dən çox xəstənin canı təhlükədədir. Kemal Advan xəstəxanasını təxliyə etməyə dair İsrailin fərmanı Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının etirazı ilə qarşılaşmışdır.
Qəza zolağındakı Fələstin hökumətinin informasiya idarəsi sinüs rejimin bu zolağın şimalındakı Kemal Advan xəstəxanasına hücumu pisləyərək Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatından cinayətin qarşısını almaq üçün tədbirlər görməsini istəyib. Region mediasının verdiyi xəbərə görə Qəza zolağındakı hökumət qurumu vurğulayıb ki, xəstəxanalara hücum əxlaqsız hərəkət və insanlığa qarşı cinayət bütün beynəlxalq qanunlar və qaydaların pozulmasıdır. Dünəni Beytilahiyyədə ətraf ərazilərin havadan bombardman edilməsi nəticəsində bir neçə bina od tutub yanıb, həmçinin işğalçılar xəstəxananın yaxınlığında bir fələstinlini də edam ediblər. Kemal Advan xəstəxanasının direktoru Hisam Əbu Səfiyə deyir ki, sinüs ordu artilleriya ateşi ilə xəstəxananın üçüncü mərtəbəsinə hücum edib. Bu da xəstələr və uşaqların arasında böyük dəhşətə səbəb oldu. Kemal Advan xəstəxanasının direktoru bildirib, İsrail ordusu hər hansı tibb avadanlıqları və tibb işçilərinin xəstəxanaya daxil olmalarına mane olur.
İsrail nümayəndə heyəti Dohada Qətər vasitəçiləri ilə Qəzə zolağında atəşkəs rejiminin tətbiqi və Fələstinin Hamas hərəkatının saxladığı İsraillilərin azad edilməsinə dair sazişin bağlanması yollarını müzakirə edir. Bu barədə mənbəyə istinadən Əl-Ərəbiyyə telekanalı məlumat yayıb. Kanalın adı açıqlanmayan həmsöhbəti deyib, İsrailin nümayəndə heyəti Qəzə ilə bağlı razılığa gəlməyin yolunu tapmaq üçün Dohadadır. Onun sözlərinə görə, İsrail tərəfi şanslarının zəif olmasına baxmayaraq, Həmasla müqavilə bağlamaq üçün ümid görür. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Həmas və İslami Cihad da yaydıqları birgə bəyanatda Qəzədə atəşkəs razılığının hər zamandan daha yaxın olduğunu bildirmişlər.
Türkiyə Silahlı Qüvvələri İraqın şimalında axtarış tədbirləri keçirib. Anadolu xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyindən bildirilir. Qeyd olunur ki, pəncəyə kilit əməliyyatı çərçivəsində terrorçulara aid çoxlu sayda silah-sursat, o cümlədən 3 ədəd AK-47 avtomatı, 6 daraq, AK-47 avtomatına aid 553 müxtəlif çaplı güllə və 6 ədəd əl qumbarası, 3 radio, 1 telefon və başqa ləvazimatlar ələ keçirilib.
Avropa Birliyi parnik qazı tollantıları tələbini yerinə yetirməyən şirkətlərə cərimə tətbiqini nəzərdə tutan qanunu qəbul etsə, Qətər AB-yə qaz tədarükünü dayandıra bilər. Bunu Qətərin Energetika Naziri Sədəl Kəbi deyib. Avropaya tədarükdə gəlirin 5%-ni itirəcəyimsə, oraya tədarük gerçəkləşməyəcəyəm. Bu, başan mən blef etmirəm Qatar Energinin 5% gəlir Qətər dövlət başan Qətər Energinin 5%-nin gəliri Qətər dövlətinin 5% gəliridir. Bu xalqın pullarıdır və mən onları itirə bilmərəm. Heç kim belə pulların itirilməsi ilə barışa bilməz, o bildirib. Qeyd edək ki, 2027-ci ildə qüvvəyə minəcək qanuna görə şirkətlərə illik gəlirin 5% həcmində cərimə qoyula bilər. Qanunda məqsədin Avropada 2050-ci ilə qədər parnik qazları tullantılarını sıfıra indirmək olduğu bildirilib.
Haberleri Tebriz Radyosu'ndan dinlemektesiniz. Ukrayna gelen il adaletli sülhün temin olunması için her şeyi etmelidir. Insider saytı haber verir ki bunu Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski deyip o bildirip ki gelen il halledici il olacak. Biz her şeyi etmeliyiz ki 2025. il Ukrayna için adaletli sülh ili olsun. Qeyd edək ki, daha əvvəl ABŞ-dəki prezident seçkilərində qalib gələn Donald Trump'ın Zelenskini müharibəni dayandırmağa çağırması barədə məlumatlar yayılıb.
Finlandiya, İsveç, Yunanistan və İtaliya Ukraynanı dəstəkləməyə razılaşıblar. BBC xəbər verir ki, bunu Finlandiya başnaziri Petri Orpo Laplandiya vilayətində keçirilən sammitdə deyib. Ukraynanı uzun müddət və nə qədər lazımdırsa, dəstəkləməyə davam etməliyik. Bunu həm cəbhədə, həm də danışıqlar masası arxasında gücləndirməliyik. Bu, Avropa üçün eksistensial təhlükəsizlik problemidir, Orpo bildirib.
Ukrayna müharibənin 1033-cü günü üçün Rusiya ordusu itkiləri haqda məlumatı yenilədi. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb. Məlumata görə, Rusiya indiyə qədər 774.100 nəfər hərbçi, 9.609 ədəd tank, 19.870 ədəd zirehli döyüş maşını, 21.284 ədəd artilleriya sistemi, 1.256 ədəd reaktiv yaylım atəş sistemi, 1.030 hava hücumunda müdafiə sistemi, 369 ədəd hərbi təyyarə, 329 ədəd helikopter, 31.972 ədəd avtomobil texnikası, 20.735 ədəd PUA, 2.947 qanadlı raket, 28 gəmi kater, 1 sualtı qayıq, 3.661 xüsusi avadanlıq itirib. Eləcə, Rusiyada müharibənin 1033-cü günü üçün Ukrayna ordusunun itkiləri haqda məlumatı yenilədi. TAS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Igor Konashenko məlumat yayıb, müharibənin başladığı gündən indiyə qədər Ukraynanın 650 təyyarəsi, 283 helikopteri, 38.341 puası, 590 zenit raket kompleksi, 19.952 tank və digər zirehli texnikası, 1.504 reaktiv yaylım atəş sistemi, 19.932 artilleriya və minatanı, 29.427 xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib, o iddia etmişdir.
Komandası yanvarın 20-sində Donald Trump'ın Ağ Evin rəhbəri vəzifəsinə başlayacağı gün Vaşinqtonun Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatından çıxmasını tələb edir. Bu barədə Financial Times məlumat yayıb. Nəşrin məlumatına görə, ABŞ-nin təşkilatdan çıxması Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatını əsas maliyyə mənbəyindən məhrum edəcək və fövqüladə halların öhdəsindən gəlmək qabiliyyətini sarsıdacaq.
ABŞ 2024-cü ilin oktyabr ayında təxminən 10,165 milyard kub metr mayələşdirilmiş təbii qaz ixrac edib ki, bu da ötən ilin eyni ayı ilə müqayisədə 2% azdır. 2024-cü ilin əvvəlindən Avropaya Amerika mayələşdirilmiş təbii qazın tədarükü 23% azalıb. CNN xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Energetika Nazirliyinin aylıq hesabatından məlum olub. 2024-cü ilin oktyabr ayında mayeləşdirilmiş təbii qaz ixracı sentyabr ayı ilə müqayisədə 3,6%-dan çox, 2023-cü ilin oktyabr ilə müqayisədə isə 2,1% az olub. İmumilikdə 120 mayeləşdirilmiş təbii qaz tankeri göndərilib. Hesabat məlumatlarına görə oktyabrda ABŞ-nin mayeləşdirilmiş təbii qaz ixracının ümumi həcmində Asiyaya tədarükün payı sentyabrdakı 41% ilə müqayisədə 33,9%-a düşüb. Avropaya göndərmələrin payı isə oktyabrda 51,8%-ə yüksəlib, qalan həcmlər Latin Amerikası və Afrika ölkələrinə göndərilib.
Çin Sinciyan, Uyğur və Tibet muxtar bölgələri ilə bağlı fəaliyyətlərinə görə Kanadanın iki şirkətinə qarşı sanksiya tətbiq edib. Sinxua xəbər verir ki, bu barədə Çin Xarici İşlər Nazirliyinin saytında müvafiq məlumat dərc olub. Bu təşkilatların Çin Xalq Respublikasındakı əmlakının dondurulacağı, Çin şirkətləri və fiziki şəxslərin onlarla əməkdaşlıq etməsinə qadağa qoyulacağı bildirilir. Eyni məhdudiyyətlər bu şirkətlərin işçilərinə də şamil olunacaq və onların Çinə girişi qadağan ediləcək.
Fransanın baş naziri François Bayrou tarixdən aşağı reyting ilə Matignon sarayında işə başlayır həmvətənlərin yalnız 34%-nin təyinatını və yeni statusunda ilk addımlarını bəyənir. Frans Presin məlumatına görə bunu Fransız Şimayra İnstitutunun 2000 Fransız arasında keçirdiyi sorğu sübut edir. Tədqiqatçılar qeyd edirlər ki, Bayronun sələfləri nəzərə çarpacaq dərəcədə yüksək bəyənmə reytingləri ilə işə başlamışlar. Beləliklə, onun sələfi Michel Barnier hökumətin başındakı səlahiyyət müddətinə görə antirekord qoyub. O, işin ilk ayında həmvətənlərinin 45%-nin dəstəyini qazanıb. Ondan əvvəlki Nazirlər Kabinetinin rəhbərləri Gabriel Attal və Elizabeth Borne müvafiq olaraq 54% və 57% müsbət reytingə malik olublar. Cavab verənlərin bəziləri Bayronun baş nazir vəzifəsini istəməsini ölkənin problemləri ilə məşğul olmaq arzusundan daha çox şəxsi ambisiyalarını təmin edilməsi kimi qiymətləndiriblər. Qeyd edilir ki, Prezident Macronun özünün reytingi kifayət qədər aşağı səviyyədədir. Cəmi 24% onun dövlət başçısı kimi fəaliyyətindən razıdır, 76% isə Macrona rəğbət bəsləmir.
Almaniya Federal Cinayət İşləri İdarəsinin rəhbəri Holger Munch Magdeburgda Milad Bazarında ziyarətçiləri vuran şəxsi atipik cinayətkar adlandırıb. APA xəbər verir ki, bu barədə polis rəisi ZDF televiziyasında bildirib. Burada tamamilə qeyri-adlı bir mənzərə var və biz bunu indi sakitcə təhlil etməliyik, o deyib. Munch qeyd edib ki, söhbət terror hücumlarından getmir. Bu hadisə sadəcə atipik cinayətkar tərəfindən törədilib. O qeyd edib ki, hələlik Səudi Ərəbistanı əsilli Talib A-nın hərəkətlərinin İslamçı motivlərə əsaslandığına dair heç bir əlamət yoxdur. Eyni zamanda DPA agentliyinin məlumatına görə Səudi Ərəbistanı şübhəlinin ekstradisiyasını tələb edib, lakin Almaniya rəsmiləri bu tələbə cavab verməyib.
Nigerin şimalındakı Tilalaberi bölgəsində hərbçilərə hücum olub. Sputnik xəbər verir ki, bu arada Nigerin dövlət televiziyası məlumat yayıb, qeyd olunub ki, hərbi mövqeylərə hücum nəticəsində 4 hərbçi həlak olub, hücumdan sonra təşkil edilən əməliyyat nəticəsində isə 29 terrorçu öldürülüb. Bu, Tillabberi bölgəsində terrorçuların ay ərzindəki 4-cü hücumudur. Əvvəlki hücumlardan müvafiq olaraq 21 mülkü şəxs, 10 hərbçi və 39 mülkü şəxs həlak olub. İstəkili dinləyicilər, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümünü də dinlədiniz.
Pakistanın raket imkanlarının artırılmasına diqqət yetirməsi. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Pakistan ABŞ Milli Təhlükəsizlik Müşavirinin müavininin İslamabadın raket imkanlarına qarşı son iddiasını əsassız hesab edib və Pakistanın strateji və müdafiə planlarının bu ölkənin xalqına məxsus olduğunu və İslamabadın açıq və gizli təhdidlərə qarşı minimum çəkindirmə qabiliyyətini saxlamaq hüququndan heç vaxt geri çəkilməyəcəyini vurğulayıb. Pakistanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mumtaz Zəhra, AQB-nin Milli Təhlükəsizlik Müşavirinin müavini John Feinerin Pakistanın uzaq mənzilli raket imkanlarının inkişafı ilə bağlı nigeranlığı və ABŞ daxil olmaqla Cənubi Asiyadan kənar hədəfləri hədəfə alma ehtimalı ilə bağlı son sözlərinə istinad edərək deyib, bu Amerika rəsmisi tərəfindən irəli sürülən Pakistanın raket imkanları və strateji aktivləri ilə bağlı iddia edilən təhlükə iddiası təəssüf doğurur və bu iddialar əsassız və rasionallıqdan və həqiqətdən uzaqdır. Donald Trump'ın yenidən AQV daxil olması ərəfəsində Pakistana müxtəlif istiqamətlərdə, o cümlədən bu ölkənin raket gücünə təzyiqlər güclənib. 1947-ci ildə müstəqillik əldə etdikdən sonra ənənəvi rəqibi Hindistanla rəqabətdə və iki blok olan Şərq və Qərb arasında rəqabətin yaratdığı soyuq müharibə atmosferində ABŞ-nin dəstəyi ilə Pakistan atom və raket gücünə sahib oldu. İslamabadın bu iki sektora sərmayə yatırmaqda ən mühüm hədəfi Pakistanın Cənubi Asiyada, Qərbin xüsusilə də ABŞ-nin güclü şəkildə dəstəklədiyi Hindistana qarşı çəkindirici gücünü gücləndirmək idi. Ona görə də bu mühüm sual ortaya çıxır ki, ABŞ nəyə terör məsələsindən sonra indiki mərhələdə Pakistanın raket imkanlarına diqqət yetirir və sanksiyalar tətbiq etməklə Pakistanın raket imkanlarını zəiflətməyə çalışır. 2001-ci ildə ABŞ-nin Əfqanistana hücumundan sonra kiçik George Bush'un Pakistanı ABŞ-nin NATO-dan kənar müttəfiqi elan etməsindən sonra bəzi hadisələr baş verdi. Bu suala cavab vermək üçün 3 vacib məqam var. Birincisi, ABŞ, Pakistanın nüvə və raket qüdrətini İslam ölkəsi kimi və qlobal cənubu gücləndirmək üçün İslam qüdrəti hesab edir ki, bu da onların nəzərində zəiflədilməlidir. İkincisi, Amerika cinayətkar siyonist rejimin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Pakistanın raket proqramlarını hədəf alır. Üçüncüsü, belə görünür ki, Pakistan Amerika üçün regional effektliyini itiribdir. Odur ki, Pakistanın inancına görə AQV-nin İslamabadın raket imkanlarına və İslamabadın çəkindirmə xüsusiyyətinə qarşı iddiası bəzi düşmən ölkələrin Pakistana qarşı təxribatına görə ABŞ-nin yanlış ünvanıdır. Hər halda İslamabad hökuməti Pakistanın ölkənin suverenliyini müdafiə etmək, Cənubi Asiyada sülh və sabitliyi qorumaq üçün strateji imkanlarını hesab edir. Bu səbəbdən o vurğulayır ki, o mötəbər minimum çəkindirmə və inkişaf edən təhdidləri saxlamaq zərurəti ilə mütənasib qabiliyyətləri inkişaf etdirmək hüququndan imtina edə bilməz.
Hicri qəmər tarixi ilə 1320-ci il Cəmadiyosan ayının 20-ci günü İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aləyh dünyaya gəlib. Bu günü təbrik deyir, qısa söhbətimizə başlayır. Ayətullah Seyyid Ruhullah Xümeyni 1902-ci ildə Sentyabr ayının 21-də İranın Xumeyn şəhərində anadan olmuşdur. 5 aylığında ikən atası Seyyid Mustafa'nı, 15 yaşında isə anasını itirmişdir. Uşaq yaşlarından başlayaraq dini mədrəsələrdə ərəb dili və ədəbiyyatı, məntiq, fiq, usul və başqa elmləri öyrənmişdir. 1919-cu ildə Ərak Elmiyyə Hövzəsinə qəbul olunan İmam Xumeyni burada bir müddət təhsil aldıqdan sonra Qum şəhərində Elmiyyə Hövzəsinə daxil olmuşdur. Fiq və usul dərslərində müvəffəqiyyət qazanaraq qısa zamanda üçtəhad dərəcəsini əldə etmişdir.
Ayetullah Xümeyni fəlsəfə, təhzib-i nəfs və əxlaq kimi fənlərdən dərs deməyə başlamış və tanınmış qum alimlər arasında yer almış. Sonralar isə fiqh və usul dərslərinin məşhur müəllimlərindən biri olmuşdur. İmam Xümeyni o dövrdə hökumət əleyhinə olan şəxslərlə əməkdaşlıq edərək Rıza Şaha və Pəhləvi sülaləsinə qarşı mübarizə aparırdı. O həzrət 1958-ci ildə əyalət və vilayət cəmiyyətlərinin qurulması və Şahın qəbul etdiyi 6 maddəlik qanunun qüvvəyə minməsi ilə Şah rejim əleyhinə ciddi şəkildə mübarizəyə başladı. 1961-ci il 5 iyunda baş verən qanlı hadisədən sonra rejim əleyhinə söylədiyi bir nitqinə görə həbs edilərək Tehrandakı İşrətabad hərbi həbsxanasında saxlanılır. 1965-ci ilin 4 noyabr tarixində Türkiyəyə sürgün edilir. İmam Xümeyni bir müddət orada qaldıqdan sonra İranın bu ölkəyə təzyiqindən sonra İraqa keçir və Nəcəf şəhərinə yerləşir. Burada 13 il sürgün həyatı keçirir. Şah rejiminin İraqa təzyiqindən sonra İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aləyh bu ölkədən Fransaya köçmüş və bir müddət Paris ətrafındakı Neuf-le-Château şəhərində yaşamışdır. Ölkəsindən çox uzaqda olmasına baxmayaraq, İmam Xümeyninin səs yazıları hər həftə İrana gətirilərək müxtəlif məkanlarda dinlənilirdi. 1979-cu ildə İslam İnqilabı nəticəsində Şahın Tehranı tərk etməsindən sonra Ayetullah Xümeyni İrana qayıtmış və faktiki olaraq ölkənin liderinə çevrilmişdir. Bununla belə, Tehranda yaşamaq istəməyərək, ömrünün sonuna dək dövləti Qumdakı kiçik mənzilindən idarə etmişdir. Onun inqilabı ilə şərqdə Amerikan imperializminə güclü zərbə vurulmuş və İslamın sarsılmaz dayağı yaradılmışdır. Şahın kapitulasiya sazişinə qol çəkməsindən sonra İmam Xümeyni ona sərt mesajlar verməyə başladı. Bir zamanlar müçtəhidlərdən birinin şaha qəbul etdiyi sazişə etiraz edərək, mən İrandan köçməyə qərar verdim cümlələrində diqqətə çəkən İmam Xümeyni şahın İran xalqını təhqir edən bu sazişi ləğv etməsini bu cür tələb edir. Ey şah, bir zamanlar zəmana müçtəhidləri İrandan köç edəcəklərini sənə bildirmişlər. Ancaq mən sənə deyirəm, bu qanunu ləğv etməsən, səni İrandan köçürəcəyəm, deyərək, dövrünün və ondan sonrakı nəsillər üçün bir şücaət və mərdanəlik məktəbinin banisi kimi diqqət çəkir. Bu qanuna etiraz edərək çıxışında bu cümlələr yer verir. İzzətimiz tapdalandı. İranın əzəməti aradan getdi. İran ordusunun əzəmətini tapdaladılar. Parlamentdə bir qanun qəbul edildi ki, İranı Viyana müqaviləsinə əməl etməyi boynuna qoydular. Bir sözlə, İrandakı hərbiçilərin ailələri, özləri, malları və texnikaları onların hər növ cinayətləri müqabilində əmniyyətli olacaq. Bəli, bir çox hədə və təhdidlərə baxmayaraq, İmam Xümeyni şah və imperialist ölkələrə müharibə elan edərək, İranın azadlığa qovuşması üçün əlindən gələni əsirgəməyəcəyini qarşısına məqsəd qoymuşdu. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda ötən gün dinlədiyiniz Əylən Sənə Çay Demişəm verilişi təkrar sizə təqdim olunur.
Eğlen sana çay demişim. Akşamınız hayırlı olsun aziz ve sevgili dinleyicilerimiz. İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan canlı yayın Eğlen Sene Çay Demişen verilişini dinlemektesiniz. Size yeni yeni uğurlar arzular ve siz sevgili dinleyicilerimizi növbəti verilişi dinlemeye davet edirik dinlersiniz. Bizden bir daha sizi salamlayıram sevgili dinleyiciler. Sesimizi Təbrizdən ərz elədim eşidirsiniz. Canlayan Eylən Sənə Çay Demişəm verilişiyle qulluğunuzda. Əziz dinleyiciler, her dönə veriliş başlayan ərz edirəm ki, Eylən Sənə Çay Demişəm verilişində biz müxtəlif siniflərdən qonaqlarımız olur, sənətkarlar qonaqlarımız olur, şairlər qonaqlarımız olur, ədəbiyyatçılar, tənqidçilər, kritikada işleyenler, kinoçular, rejissorlar, dirijorlar vesaire vesaire. Ve yazıcılar da, tədqiqatçılar da, müxtəlif, ilmin müxtəlif sahələrində çalışan tədqiqatçılar da qonağımız olur ve faydalanırıq fikir ve qənaətlərindən, mülahizələrindən. Bugün de belə alimlerin birinin qulluğundayıq ve yəqin bilirəm əziz ve sevgili dinləyicilər, siz faydalanacaksınız fikir ve mülahizelerinden ve çok maraqlı fikir ve mülahizelerini dinleyecek. Ancak her söz ve söhbetten önce Hanım Fatime Zehra Selamullah Aleyha'nın viladetinin il dönümü günü münasibetiyle bütün dünya müsəlmanlarını, mümin bacı kardeşlerimizi, xüsusilə müminə hanımları en içten dileklerle, ürək dolusu sevinç ve şadlıkla təbrik edir. Bayramınız mübarək olsun deyirəm. Eğlen Sənə Çay Demişəm verilişini Təbriz Radyosu'ndan dinləməkdəsiniz. Bir daha, Cəmaat Yusanı ayının 20-si, Əziz İslam Peyğəmbərinin sevimli yadigarı qızı, Xanım Fatime Zəhra Səlamullah Aleyhanın viladətinin il dönümü günü münasibəti hamınızı ürək döyüntüsüyle, ürək dolusu şadlıqla təbrik edirəm. Bugün həm də xanımlar günüdür, qadın günüdür. Bir daha əziz və istəkli xanımları və qadınları həm münasibət ilə təbrik edirəm və qonağımız da bugün bir xanımdır. Və ərz elədiyim kimi qonaqlarımız müxtəlif sahələrdə çalışan alimlər olur və bugün də bir alimin qulluğundayıq. Sosiologiya elmləri doktoru, çox nəcib, mətanətli, vüqarlı xanım, tədqiqatçı, alimə, Doktor Rüqəyyə xanım Təmizin qulluğunda. Doktor Təmiz, çox xoş gəlibsiniz. Həqiqətən bayram münasibəti ilə sizi xanımlar günü münasibəti ilə eyni halda xanım Fatimə Zəhra Səlamullah Əleyhanın təvəllüdünün il dönümü günü münasibəti ilə sizi ürək dolusu şadlıqla təbrik edirəm. Çox gözəl və dəyərli anlarda qonağımız olubsunuz. Bu özü əlamətdardır. Çox xoş gəlibsiniz. Əziz dinləyicilərimizlə salam əleykiz olsun. Keçək suallara. Buyurun, söz sizdə.
Ərzə salam, ədəb və ehtiram varımdır. Əziz eşidənlərin məhzərinə. Məmnunam dəvətinizdən. Və təbrik deyirəm bu gözəl günləri. Analar günün, bəli, xanımlar günün və dəri inə hal geçmişdə tillə gecəmiz idi ki
düzdür, bəli,
bu qış gecələrin uzunluğunda ki biz eləyə bilirik xanivadələrimizə vəxt qoyaq. bir-birimizi söyündürək və siz də məni bu işi sizinlə söyündürmüsünüz ki, bu gözəl bərnaməzən ki, əylən sənət say demişəm. Buna dəvət edibsiz, məmnunam və təbrik deyirəm sizə də haçəzə və əziz xanivadələrimizə və eşidənlərə.
Sizin timsalınızda bütün analar və xanımları bir daha təbrik edirik və çox sevinirik sizin qulluğunuza. Həyat və yaradıcılığınızı öyrənəcək və yəqin ki, maraqlı olubdur. Siz eniş yoxuşlu həyat keçibsiniz. Yəqin həm enişlər olub, həm yoxuşlar olub.
Və
zəhmətlə bu sahəyə, bu zirviyə yüksəlibsiniz, xanım doktor Təmiz. Biz birinci sual kimi əziz qonaqlarımıza, Rüqəyyə xanım. Mən Rüqəyyə xanım deyəndə bizə də kövrəlirəm, çünki bizim əziz əməkdaşlarımızdan biri Rüqəyyə xanım Şirinpur da uzun illər burada, 40 ildən bəlkə çox bizlə işləyirdi, rejissorumuz idi. Nəcib Bəli. Sizin kimi mətanətli Nəcib xanım idi. Rüqəyyə adı bizdə tez-tez hallanırdı. Odur ki, mən kövrəhliklə bunu yad edirəm. Rüqəyyə xanım əgər səsimi eşidirsə, salamlayıram. Və çox sevinir ki, adınız da Rüqəyyədir və sevincimiz qat-qat olur. Xanım doktor Təmiz, biz əziz dinləyicilərimizə birinci sual kimi həyatları haqqında sual veririk. Həyatınız haqqında şablon olsa da nə isə bu sualı vermək məcburiyyətindəyik. Harada anadan olubsunuz? Əgər buyursanız, özünüz istəsiniz, neçə yaşınız var? Buyurmasanız, deməsiniz də olubdur. Atas kim, anas kim, ailəmi qurubsunuz, qurmayıbsınız, neçə uşağınız var? Bax belə, təhsilatınız. Buyurun.
Xaç edəyim. Ərz olsun məhzərizə, odur ki, müstəhzərsiz. Məmulən insanlar, məxsusən xanımlarımız, o zamanlar ki, istəyirlər başlasınlar, idamiyyə təhsil versinlər, bəd camədə ayaq qoysunlar və ictimai nəxşlərini çox porrəncə eləsinlər, bir seri zəhmətləri olur, bir seri müşkülatlarına müvacih olurlar. Bəd biz də o zaman ki, ayaq qoymuşuq bu yola və istəmişuq ki, camimizdə o əlavər xanivadə nəxşləmiz, ictimai nəxşləmizdə porrəncə eləyək, ona xatir bu elmi bir bunlar hərəkət eləmişuq və gəlmişuq bura və indi də sizin xidmətiniz deyuq. Ərz olsun məhzərizə, bən də əlarəqmi bu iki Azərbaycanı şərqidə çoxtər olmuşam ta Azərbaycanı, bəli, bəli, qərbidə, yəni burada çox yaşamışam ta öz ustanımızda. Ona xatir Miyandoabda dünya gəlmişəm, Qoşaçayda dünya gəlmişəm, bəd danışqaha çıxmışam.
Universitetə, bəli.
Bəd, bəli, danışqa Təbrizdə riyazı oxumuşam.
Matematika.
Bəd, mən daha 10 kənarında, ba təvəccüb istəyidadi ki, varım idi hozəyi riyazədə. Xanivadə çoxdan moştaq idilər ki, mən o hozədə edamiyə təhsil verəm.
Təhsil verəsiz, bəli.
Mən daha, həsəbə özümün söydüğüm, bunu mən həmişə təhkidən də deyərəm. Bəli. Həm danışdularıma, həm o kəsləri ki, müraciə elərlər və rəhnumalıq istənlər. Düzdür. Bunu deyərəm ki, düzdür biz xanivadə ilə irtibatımız çox olur və mədvuruq onların istədiqlarında bəzən yerinə gətiriyək və sırfən bir xatiri bu iki hormət saxlayırıq onlara. Ata-anamızın gərək sözündən heç vaxt
çıxmayaq. Düzdür.
Bəd, hətta əgər istəsək də ki, olan sözləri düzdə olmasa, o hətta onu yer bir eləyək ki, təşənnüca tərəf getməsin. Bəli. Bəd, bəndə də elə haçəzə, çün xanivadə söyürdü və mənim istəyidadım var idi. Bəd, riyazı rişdəsində diplomumu aldım, bəd, sonra gəldim danışqaqda riyazını oxuya-oxuya, aram-aram başladım, hozi yetitimayədə də fəaliyyətimi elədim.
Xanım döktür, onlara keçəcəyik əsərləriniz və xəlləqiyyətiniz
üçün də.
Qoşaçayda anadan olubsan.
Bəli, Qoşaçayda 1358-də anad olmuşam. İndi 45 yaşım var.
Maşallah.
Bəd, yay uşağıyam.
Yayda, hansı ay?
Bəli, yayda, Murdatda dünyaya gəlmişəm. Bəli.
Murdatda Rüqəyyə Təmiz hansı ailədə? Atanız elə əkinçi idi?
Nə. Ərz olsun məhzərizə, düzdür, məmulən Azərbaycanı qərbi o tərəflər bu cür adlanırlar ki, üçün toprağı müsaiddir, suyu yaxşıdır. Bəd və o məhəllə iç mən dünyaya gəlmişəm, o məhəllə Sozutu məhəlləsidir, Sozutu məhəlləsi deyəydilər. Vəli xob, mənim atam və anam o cür deyildilər.
Yəni, əkinçilik eləmədilər.
Bəli, nə.
Bu sualı məmulən mən dərdə bilirəm, məndən soruşam, mənim atam Allah ölənlər rəhmətə müəllim idi, anam evdar qadın idi. Təbrizə gələndə eləşəm sizə. Neçə qoyunuz var, neçə bağız var? Mənim Təbrizdə elə elə bilərlər ki, başqa.
Nə, əslən bizim tayfamız elə o idi. Biz Qərəbala tayfasındanıq.
Bəli.
Bəd, bu Qərəbala tayfası da elə o əkinciliqə məşhurdular. Muntaha ata-anam nəinci də, ana məmulən gedəndə atıya tərəf izdivac edəndə, bəli, elə bil məsləç əvəz olur, o hozi hətta fəaliyyətlər də əvəz olur. Şimdi... Ona xatir anam xanedar idi.
Bəli, evdar qaldı.
Bəd, bəli, və atam da şoğlu azad idi. Bəd, muntaha düzdür bu ikisi, mən mütəvəssit və mütəqid bir xanivadədə dünyaya gəlmişəm. Vəli, xob, uşaqlarının tərbiyyəti moridində çox həssas idilər.
Necə bacı qardaşlar?
Yaxçı uşaqlar böyütsünlər. Mənim 3 dənə bacım var, 2 dənə qərdəşim
Allah
var.
Allah əksin.
Çox məmnun, sağ olasınız. Bəd, bu bacı qərdəşlərimin də arasında, bu iç elə o zaman o xanivadədə ata-anam eləyə bilirlər, bu cür yaxçı uşaqlar böyütsünlər. Və onların da bir teydadı şoğlu azaddır, bir teydadı müəllimdirlər, bir teydadı...
Doktorlar var. Bəli,
nə, yox, doktora oxuyan yoxdur. Ərşədlər vardı, Ərşəd oxuyanımız var, lisansımız var.
Lap yaxçı sizə qazanır, doktor sizsiz.
Bəli, bəli, o ki, məktəyə doktor yazan idamə veribdir mənəm və o da mən izdivac eləyəndən sonra, çün ağam idamə verdi.
Çox həllə.
Və izdivac eləyəndə ağam fok lisansı idi.
Saqqızı hayın doğur, Radağız.
Saqqızımı ərz olsun məhzərizə. Mən işte Danışqa Təbrizdə bir dənə cələsə qoymuşdular. O qoşataylılar iki moqimə Təbrizdilər və burada yaşayırlar. Bir dənə o cür cələsə qoymuşdular bizə. Bəd, bu cələsədə biz bahəm görüşdük. Hər çənd ki, bahəm həmsayə aydıq qəbirdən. Mən baldızımla ki, olur ağamın həmşirəsi, bundan həm mədrəsə aydıq. Bir zamanda həm kilas olmuşduq. Vəli, xob, biz ağamla bir-birimizi görməmişdik. Vəli, xob, sonra gəldik bu cələsədə ağa ki, görmüşdü, soruşmuşdu, porsocu eləmişdi. Demişdilər, bəli, riyazi danışçısıdır. Bəli, və tanımışdı ki, bəli, özü də Danışqahı Təbrizdə heyət elmi idilər o zaman.
Bəli, nə gözəl.
Bəd, bunlar porsodu eləmişdilər, soruşmuşdular oradan-buradan, bilmişdi ki, bəli, mən həman o balaca qızam ki, bunun bacısından dost olmuşam. Bəli, bəd sonra gəldilər xastigar və indi sizin xidməti istəyəm və doktoramın da idamə verməsi... həmişə mədmunə buyam ki, bəli, bəli, ağa himayət elədi və mən eləyə bildim idamə təhsil
edəm. Danışqa əlidim, heç şübhəsiz xanımı da bəli, yoldaşı bəli. Da öyle olma. Neçə uşağınız var?
Uşağım yoxdur.
Ələn yoxdur. Bəli, çox, bəli. Bacı qardaşların buyurdun ki, heç birisi
Məktəyi doktor ya, bəli, gəlmir.
Getmələ və müəllim varlarıdır.
Bəli, müəllim. İki dənə bacım müəllimdir. Bir bacım da müəllim idi ki, özün elə üç bacı yox zatəndə. Üç bacım var məndən sonra. Onlar da Hozi Fərhəncədə çalışıblar və biri az qalır bazım şəhsdə olar. İkisi də özlərin bir xatiri bu iki xanivadə qurdular və eləyə bilmədilər. İşlərin idamə versinlər, ona xatir işdən əlsəkdilər.
Çox olur, həyatlar onu tələb edib. Rüqəyə xanım, mühəndis buyuruş etmən fasilə verək. Bir bu sualı da soruşum, sonra yaracılığına ki, xanım doktor təmiz. Təhsil, ibtidai təhsilatın ardı oldu Qoşaçayda.
Bəli.
Yadua gəlir.
Bəli.
Müəllimlərin yadua
gəlir. Bəli, müəllim.
Yəni, 5-ci sinifə qədər orada oxuyubsunuz.
Bəli, bəli.
5-də. Bəli. Sonra orta, yəni rəhnumayın ardı oxuyubsunuz.
El orduna bir Qoşaçayda.
Qoşaçayda var idi rəhnumayın.
Bəli.
Sonra Təbrizdə orta məktəbə orada bilirsən. Nə, nə, nə. Elə orada.
O da Qoşaçayda olub. Mən
Qoşaçay
Şəhərdir. Bəli. Yani.
Çox əla.
Azərbaycanı qərbin.
Urmiyadan neçə kilometr fasiləsi var?
Urmiyadan hududən 150-160 kilometr fasiləsi var. Saat yarım hududən yoldur.
Çox əla. Yəni, Dəbiristan da var, orta məktəbi də
orada. Bəli.
Və bir izin versəniz, mühəndis Sadıqı hörmətli rejissorumuz bizə bir fasilə versin, sonra başqa suallarından qulluğunuzu
Hətmən, məxtmət izləyəm.
Thank you. ölməsindən ey şirin əlməli mühriban ana dən düşmüş saçına can qurban ana ey şirin əlməli saçına can qurban ana can qurban ana